Але це мусив бути він. Мусив. І все. Інакше історія Елла повториться. Морса черта, ет хора черта. Примітка. Певна смерть і година певна. Латина. Перефразований латинський вислів «Морса черта, хорейн черта». Тобто, певна смерть, але година її непевна. Убік. Бальзам для печінки і нирок. Усередині Джо побачив блакитну баночку з великою кришкою, на етикетці якої була інструкція.
Унікальна знеболювальна формула цього препарату, над якою доктор Едвард Зондеберг працював впродовж 40 років, гарантовано покладе край недокучної необхідності вставати посеред ночі. Нарешті ви зможете спати спокійно і з надзвичайним комфортом. Достатньо просто розчинити чайну ложку бальзаму для печінки і нирок Убік у склянці теплої води і випити за півгодини до сну. Якщо білі подразнення не зникнуть, збільште дозу до столової ложки. Не допускати вживання дітьми. Містить оброблене листя олеандру, селітру, олію м'яти перцевої, N-ацетил, N-амінофенол.
Примітка. Наукова назва препарату, відомого як парацетамол.
Окис цинку, деревне вугілля, хлорид кобальту, кофеїн, екстракт дігіталісу, стероїди у залишкових кількостях, цитрат натрію, аскорбінову кислоту, штучний барвник і ароматизатор. Бальзам для печінки і нирок Убік є потужним та ефективним засобом за умови дотримання інструкції. Легкозаймистий. Використовувати гумові рукавички. Уникати потрапляння в очі та на відкриті ділянки шкіри. Не вдихати протягом тривалого періоду. Застереження. Тривале чи надмірне вживання викликає звикання.
«Якесь божевілля!» – сказав собі Джо. Він іще раз перечитав список інгредієнтів, відчуваючи дедалі більший невиразний гнів, а також наростаюче відчуття безпомічності, що вкорінювалося і розповзалося кожною ділянкою тіла. «Мені кінець!» – подумки промовив він. «Ця штука – не те, що рекламував Францетер. Це якась таємнича суміш старих ліків, кремів для шкіри, знеболювальних, отрут, різного мотлуху, а на додачу ще й кортизону. Якого до Другої світової війни ще навіть не винайшли. Мабуть, Убік, який він описував мені у тій рекламі, принаймні цей зразок, регресував. Яка страшна іронія. Речовина, створена для того, щоб протистояти регресивним процесам, сама регресувала. Я мав би здогадатися, щойно побачив ті старі пурпурні трицентові марки. Він роззирнувся на обидва боки вулиці і побачив припарковане біля тротуару класичне, точнісінько музейний експонат – наземне авто марки «Ласаль». Примітка. «Ласаль» – американська марка автомобілів представницького класу. Випускалася компанією General Motors з 1927 по 1940 рік. Чи доїду я до Демойна на автомобілі «Ласаль» 1939 року? Запитав у себе Джо. Врешті-решт доїду – якщо він залишиться таким, як є, і не регресує за тиждень. Але тоді це вже не матиме значення. У будь-якому разі машина навряд чи залишиться незмінною, як і будь-що. Хіба крім моїх вхідних дверей. Однак він таки підійшов до Ласаль, щоб роздивитися автомобіль зблизька. Можливо, він мій. Сказав він собі. Може, один із ключів підходить до запалювання. Хіба не так працюють наземні автомобілі? З іншого боку, як я буду ним їздити? Я не знаю, як керувати старою машиною, особливо, якщо у неї це... Як його? Механічна коробка передач. Джо відчинив дверцята і вмостився за кермо. Він сидів там, мимоволі покусуючи нижню губу і намагаючись обдумати ситуацію. Можливо, варто прийняти столову ложку бальзаму для печінки й нирок убік. Похмуро сказав він сам собі. Такі інгредієнти майже, напевне, мене околошкають. Але перспектива померти таким способом його не тішила. Хлорид кобальту вбиватиме дуже повільно і з тривалою агонією, якщо, звісно, Digitalis не зробить свою справу швидше. Ну і, безперечно, листя олеандру. Ним не можна було легко важити. Таке поєднання перетворить його кістки на желе. Дюйм за дюймом. Хвилиночку, подумав він. У 1939-му існувало повітряне сполучення. Якщо я доїду до Нью-Йоркського аеропорту, можливо, навіть на цій машині, я зможу орендувати літак, найняти тримоторний форт разом із пілотом. Так і дістануся до Демойна. Він випробував різні ключі, і зрештою йому вдалося підібрати той, що відмикав запалювання. Стартер видав різкий звук, і двигун завівся. Він працював зі здоровим басовитим гуркотом. Джо цей звук сподобався. Як і у випадку зі шкіряним гаманцем, така регресія здалася йому вдосконаленням. Повністю безшумному транспорту його епохи бракувало відчуття приземленої реалістичності. «А тепер щеплення», – сказав він собі. «Ліворуч». Ногою він намацав педаль. Натиснути, а потім важелем перемкнути передачу. Джо спробував так зробити, але у відповідь почув жахливе дринчання, скрегіт металу, що терся об метал. Мабуть, він зарано відпустив щеплення. Джо спробував знову. Цього разу йому вдалося увімкнути передачу. Машина, погойдуючись, рушила. Вона смикалася і тремтіла, але їхала. Рухалася повільно і невпевнено, проте він відчув, як всередині знову зароджується надія. «А тепер спробуємо знайти кляте литовище», – сказав Джо до себе. «Поки ще й не надто пізно, і ми не повернулися у часи ротативного двигуна «Гном» із зовнішніми обертальними циліндрами і рециновою олією замість мастила. З таким хіба літати над парканами», на швидкості 75 миль. За годину він був уже на литовищі. Припаркувався й оглянув ангари, вітровказівники та старі біплани з величезними дерев'яними пропелерами. «Оце видовище!» – подумав він. Невиразна сторінка історії. Відтворені рештки іншого тисячоліття, яким бракувало будь-якого зв'язку зі знайомим реальним світом. Фантом, що постав перед його очима лише на мить. Він також незабаром зникне. Протримається не довше за його сучасних відповідників. Процес деволюції змете його, як і все інше. Він невпевнено вибрався з автомобіля і, все ще відчуваючи після поїздки гострунодоту, втомлено поплентався до основної будівлі летовища. «Що можна орендувати за ті гроші?» – запитав Джо, викладаючи все, що мав, на стіл перед першою схожою на службовця особою, яка трапилась йому на очі. «Мені потрібно якнайшвидше дістатися до Демойна. Хочу вирушити негайно». Лисий, з нафарбреними вусами працівник аеродрому в маленьких круглих окулярах золотій оправі, мовчки оглянув купюри.
«Аго, Семе!»
гукнув він, повернувши свою круглу, схожу на яблуко, голову.
«Ідино, поглянь на ці гроші!»
До них підійшов другий чоловік, одягнений у смугасту сорочку з роздутими рукавами, блискучі бавовняні штани у смужку і просинові туфлі.
«Фальшивка!»
– сказав він, кинувши оком на банкноти.
«Несправжні гроші! Ані Джорджа Вашингтона, ані Олександра Гамільтона!»
Обоє службовців втупилися поглядами у Джо.
«У мене на парковці Ласаль 1939 року. Готовий обміняти його на політ в один бік до Демойна, на будь-якому літаку, який зможе мене туди доправити. Це вас цікавить?» – запитав Джо.
«Може, Оггібрен зацікавиться?» – задумливо сказав працівник в окулярах із золотою оправою.
«Бренд?»
З подивом перепитав чоловік у смугастих штанях.
«Ти маєш на увазі його Дженні?»
Примітка. Дженні. Англійською Дженні. Офіційна назва – Curtiss JN-4. Американський біплан. Початково розроблений як тренувальний літак для пілотів американської армії. Після Першої світової війни широко застосовувався в цивільній авіації.
«Тому літаку понад 20 років, і він до Філадельфії не долетить.
То, може, МакДжі?»
«Звісно, але він у Нью-Йорку».
«Тоді, мабуть, Сенді Джесперсон.
Його Curtiss-Wright долетить до Айови, хоч не так швидко».
Тоді працівник звернувся до Джо. «Ідіть до третього ангару. Там ви побачите червоно-білий біплан Curtiss. Біля нього порається низенький, трохи повнуватий чоловік. Якщо він вас не візьме, то більше нікому. Хіба що ви будете згодні почекати до завтра, поки Айк Маджі повернеться зі своїм тримоторним Фоккером».
«Дякую»,
– сказав Джо і вийшов з приміщення. Він швидко закрокував до третього ангару, ще здаля розглядівши щось схоже на червоно-білий біплан Curtiss-Wright. «Принаймні не летітиму тренувальним літаком NJ часів Першої світової», – сказав він собі, а потім подумав. «Звідки я знаю, що Дженні – це прізвисько тренувального літака марки NJ?»
«Святий Боже!»
– вражено мовив він до себе. «Здається, елементи цього часу спричиняють відповідні зміни у моїй свідомості. Не дивно, що я зміг керувати автомобілем. Я й справді починаю ментально синхронізуватися з цим часовим континуумом». Куций опецькуватий чоловічок з рудим волоссям мляво протирав колеса свого біплана за смальцьованою ганчіркою. Забачивши Джо, він підвів погляд.
«Ви містер Джесперсон?» – запитав Джо.
«Саме так». Чоловік пильно оглянув Чіпа, вочевидь заінтригований його одягом, який і досі не регресував.
«Я можу вам чимось допомогти?»
Джо розповів, у чому річ.
«Ви б хотіли обміняти Ласаль, новий Ласаль, на подорож в один бік до Демойна?» Здивувався Джесперсон. «Насправді можна й в обидва боки. Мені все одно доведеться летіти назад. Гаразд, погляну на ваше авто. Але нічого поки не обіцяю. Я ще не вирішив. Вони подалися до парковки. Не бачу жодної машини марки «Ласаль», з підозрою сказав Джесперсен. Він мав рацію. «Ласаль» зникла. Замість неї Джо побачив форт-купе зі складеним дахом. Маленьке металеве авто. Дуже старе, напевне, 1929 року, припустив Фін. Чорний форт моделі А 1929 року випуску. Майже нічого не вартий. Це він збагнув з виразу обличчя Джесперсена. Без сумніву, тепер ситуація була безнадійною. Йому ніколи не дістатися до Демойна. І, як зазначив Ранситер у тій телерекламі, це означало для нього смерть. Таку самісіньку смерть, яка вже спіткала Венді й Елла. Тепер це лише питання часу. Краще, подумав Джо, помру іншим способом. Він згадав про убік. Відчинивши дверцята машини, сів за кермо. На сусідньому сидінні лежала баночка, яку він отримав поштою. Він узяв її до рук і виявив те, що насправді його навіть не здивувало. Баночка, як і машина, знову регресувала. Тепер вона була суцільно лита і пласка, з подряпинами з боків. Такі пляшечки колись виливались у дерев'яних формах. Справді дуже давня. Ковпачок гвинтового типу з м'якого олова, схоже, був виготовлений вручну, десь наприкінці 19 століття. Етикетка також змінилася. Піднявши пляшечку, він розібрав слова.
Еліксір убік. Гарантовано відновить мужність і подолає різноманітні слаботи, а ще допоможе покращити репродуктивне здоров'я у чоловіків та жінок. Благотворна поміч людству за умов розсудливого вживання згідно з інструкцією.
Під цим був ще якийсь напис дрібнішими буквами. Джо довелося примружитися, щоб розібрати крихітні розмазані букви.
Не роби цього, Джо. Є інший спосіб. Не здавайся. Ти його знайдеш. Хай щастить.
Ранситер. Здогадався він. Досі грається з нами у свої знущальні ігри. Мов кіти з мишею. Спонукає нас протриматися ще трохи. Відтягує кінець як може. Бог знає чому. Можливо, думав він, Ранзатер насолоджується нашими стражданнями. Але на нього це не схоже. Це не той Глен Ранзатер, якого я знав. Все ж Джо поклав пляшечку еліксиру убік назад на сидіння, відмовившись від наміру ним скористатися. І задумався, запитуючи себе, на який такий таємничий інший спосіб натякав Ранситер.